Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija
U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobar dan, u Njujorku se okupljaju svetski lideri pred 74. zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Na marginama skupa predsjednik Srbije Aleksandar Vučić imaće brojne i važne susrete i danas i narednih dana. U središtu pažnje je razgovor sa kancelarkom Angelom Merkel koji je predviđen za večeras. Šta se može očekivati od tog susreta? Pitaćemo Dejana Miletića, predsjednika Centra za proučavanje globalizacije. A u središtu pažnje još. Šta sadrži vladin predlog mera za zapošljavanje mladih? Kako demografski pad utiče na privredu u Srbiji i regionu? Na to pitanje odgovaraće gost emisije posle pola šest. Saša Ranđelović, autor istraživanja i profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. U se okupljaju svetski lideri uoči početka 74. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Delegaciju Srbije predvodi predsjednik Aleksandar Vučić. Na marginama zasedanja imaće brojne bilateralne susrete na kojima će, kako je najavio, glavna tema biti Kosovo i Metohija. Predsjednik će danas razgovarati sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel i grčkim premijerom Kirijakosom Mitsotakisom, pripremila Jovana Obrenić.
Skoro 200 lidera okupilo se na svetskoj diplomatskoj pozornici radi 5 dana govora, stotine sastanaka i sukob oko klimatskih promjena, Irana i trgovine. U fokusu zasedanja su ekološke teme, a na agendi srpskog predsjednika Aleksandra Vučića će svakako biti izgledi za rešavanje kosovskog pitanja, po tako reći, najmanjoj mogućoj ceni za Srbiju. Po otvaranju zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, Vučić će razgovarati sa generalnim sekretarom UN Antonijom Guteresom, američkim diplomatom Filipom Rikerom, šefom ruske diplomatije Sergejom Lavrovom. Sutra će prisustvovati prijemu koji organizuje američki predsjednik. Aleksandar Vučić će se večeras sastati sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel na njenu inicijativu. Predsjednik je rekao da ga je iznenadilo što je nemačka kancelarka koja u Americi ostaje dan i po zatražila sastanak sa njim i kaže da joj je zahvalan na toj vrsti pažnje. Predsjednik Vučić je najavio brojne bilateralne susrete u Njujorku. Kako ističe, razgovori će biti teški jer će Kosovo i Metohija biti dominantna tema. Kako je najavljeno, predsjednik Srbije sastaće se i sa irskim premijerom Leom Varadkarom, predsjednikom Gvatemale Jimmyjem Moralesom, kao i sa predsjednikom Svetskog ekonomskog foruma Bergerom Brendeom. Na njegovoj agendi je i razgovor sa vršiocem dužnosti pomoćnika sekretara za evropske i evroazijske poslove u State Departmentu Filipom Rikerom, te sa političkim direktorom u Foreign Officeu Richardom Urom. Predsjednik Srbije prisustvovaće i prijemu koji priređuju čelnici Evropske unije. Trećeg dana boravka u Njujorku predsjednik Vučić imaće susret sa ministrom spoljnih poslova Ruske federacije Sergejem Lavrovom, a sastaće se i sa predsjednikom Palaua Tomasom Remegesom i predsjednikom Svetskog jevrejskog kongresa Ronaldom Loderom. Predsjednik Srbije učestvovaće i na pratećem događaju koji organizuje UNESCO o budućnosti obrazovanja. Vučić će se 26. septembra obratiti Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija.
Sagovornik emisije je Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije. Gospodine Miletiću, dobar dan.
Dobar dan.
Brojni sastanci, kao što smo čuli, predviđeni su za predsjednika Vučića i našu delegaciju i danas i narednih dana u Njujorku na marginama zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. U središtu pažnje danas je sastanak sa kancelarkom Merkel, koji će biti održan kasnije večeras po našem vremenu i do koga dolazi na njenu inicijativu. Pitanje Kosova i Metohije obeležit će i ovaj susret, a šta možemo očekivati?
Pa jasno je da postoji jedna široka inicijativa za ubrzavanje procesa pregovaranja, ali to je za sada još uvek račun bez krčmara. Loptica u ovom slučaju nije na strani Srbije. Loptica je na strani Albanaca za Kosovo i Metohije i na strani međunarodne zajednice, koja ni približno nije uradila potrebno da bi izvršila adekvatan pritisak i ukinula te takse kao početnu stvar, a sledeće je zaista da se osvrnu malo i da svoj kredibilitet ojačaju time što bi briselski sporazum gledali kako da implementiraju. Tako da u ovoj celoj priči jesu to mučni razgovori, ali Srbija nema težinu odgovorne strane i ona može vrlo komotno da zastupa svoju poziciju, ukazujući prosto na sve ono što je pogrešno u proteklom periodu i što je uticalo da mi smo danas u odnosu na pre godinu dana znatno dalje eventualnom sporazumu nego što je to bilo.
Prošle nedelje dosta se pričalo o tome da će Nemačka i Francuska imenovati specijalnog predstavnika za pregovore o Kosovu poput Sjedinjenih Američkih Država. Da li vi verujete da je to tačno i da li se pojavljuje neko konkretno ime?
Pa to nije nemoguće zamisliti. Znate, to za sada još nema zvaničnih imena. Ima nekih verzija u Nemačkoj, verovatno i Francuzi imaju neke svoje kandidate, ali znate, to po meni samo daje mogućnosti Srbiji možda da imenuje nekog pregovarača. Taj tempo razgovora, evo sada predsjednik Vučić imati za par dana 13 sastanka zvaničnih, a zamislimo koliko još nezvaničnih susreta. Hoću da kažem, to je strašan jedan tempo koji odlači mnogo energije, a čini mi se ne daje neke velike rezultate, jer međunarodna zajednica, pre svega se američke države, pa evo Nemačku kad smo pomenuli, koja kao vodeća zemlja Evropske unije ne prihvata neke kompromise koji su u najmanju ruku prirodni, sve to govori da prosto to nisu inicijative koje mogu da daju lako neke rezultate. Srbija je faktor stabilnosti regiona, ona razmišlja o razvoju, ona se brine da taj razvoj ne bude zaustavljen i ugrožen i ona sve čini da mirovnim pristupom, diplomatskim pristupom negativne tendencije anulira, ali niti to zavisi samo od Srbije, niti Srbija tu može sama da uradi sve što je potrebno. Tako da ti specijalni predstavnici su mogući, ali ne bi me iznenadilo da i Srbija ima svog specijalnog predstavnika. Zašto bi predsjednik Vučić morao stalno da troši ogromnu energiju na nešto što pokazuje se nije pravi pristup u mom viđenju.
Da, kad ste već spomenuli taj nemački stav, imali šanse da ona malo omekša kada je u pitanju rešavanje pitanja Kosova i Metohije? Do sada, što se tiče najmoćnije evropske zemlje, prosto nema govora o kompromisu. To je njihov stav. Da li je na pomolu ipak nešto drugo?
Da, ima indicija da Nemačka je, budući da je Francuska revidirala u neku ruku svoj stav, da Austrija je već izašla sa stavom koji potvrđuje da je ona spremna za neku vrstu kompromisa koji bi se obe strane složile. To je ta retorika koju mi slušamo unazad nekoliko godina, ništa novo. Ima se utisak i da Nemačka se približava toj priči, ali sve mi se čini da to nekako ipak će biti na našim plećima. Kad kažem, to su njihovi interesi, evropski, američki, ako hoćete i ruski u neku ruku, ali ne srpski i ne albanski. Albanski i srpski interese trebaju Albanci i Srbi da formulišu, a to mi ne vidimo na političkoj sceni trenutno. Vidi se samo jedna garnitura Albanaca koja je produžena ruka te duboke države Sjedinjenih Država i koja vrti jednu priču čekajući odlazak Trumpa. To, znate, to su sve sad taktičke igre. Ne vidi se tu neko rešenje, a posebno ne brzo rešenje, a posebno Srbija neće na brzinu donositi odluke, jer na kraju krajeva mi treba da imamo u vidu, u oktobru su izbori na prostoru Kosova i Metohije, ali nama prestoje u martu također izbori. Pa onda ja ne razumem šta hoće sad u tom interregnumu, tom međuprostoru da postignu. Prosto to nije realno i mislim da je taj njihov pritisak koji je evidentan, da on ne može da da neke ozbiljne rezultate.
Pritisak koji traži ubrzanje u stvari, a to nije realno u ovom trenutku.
Pa nije realno jer nije spremljeno. Znači, imamo jedan antagonizam proširen na prostoru Kosova i Metohije od strane Albanaca prema srpskom narodu i Srbiji, a ne priprema terena za kompromis. Znači, to imate totalni nacionalizam koji buja, imate jednu priču koja uopšte nije adekvatna nekom kompromisu. Oni neprestano podlače da ne padim na pamet nikakav kompromis ozbiljan da prave. Oni hoće kompromis da nas priznaju. Znate, to je malo smešno deluje, ali oni zaista to u njihovim glavama se ta priča vrti. Kao da je nama bitno da oni misle tamo, ni kao da je problem naš. Oni imaju problem, ali međunarodna zajednica i dalje ne uvažava srpske nacionalne interese i sve ono što bi potrebno bilo da bi se ozbiljan preokret napravio na ovim prostorima, jer Srbija, ako nije faktor stabilnosti, ako se Srbija ne tretira kao ravnopravno u smislu da sve ono što je ona uradila se ne poštuje, mi nemamo velika očekivanja onda od nekih brzih rešenja i mi nećemo prihvatiti. Na kraju krajeva i predsjednik Vučić i uopšte vlada Srbije je konstatovala da ma šta da se i dogovori u jednom trenutku, opet narod mora da da svoju završnu reč. Hoću da kažem koliko je sve to jedan dugi kompleksan proces i ne treba niti paničiti, niti mnogo se uzbuđivati. Treba to sve mirno, taktički, što kaže, mudro odraditi, pa da vidimo šta još treba da se desi.
Hvala vam najlepše na uključenju u emisiju U središtu pažnje. Dejan Miletić, predsjednik Centra za proučavanje globalizacije. Premijerka Ana Brnabić i ministar financija Siniša Mali predstavili su paket poreskih olakšica za privredu, kroz koji kompanije koje zapošljavaju nove radnike u naredne 3 godine mogu da računaju na smanjenje troškova za poreze i doprinose na zarade od 70, 65 i 60%. Olakšice stupaju na snagu od 1. januara 2020. godine, a mogu da ih koriste preduzeća koja odluče da angažuju prethodno nezaposlene građane, studente i preduzetnike paušalce. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
U budžetu Srbije, kako tvrde premijerka Ana Brnabić i ministar financija Siniša Mali, posle skoro 5 godina reformi konačno ima dovoljno novca da se privredi koja zapošljava nove radnike ponude i poreske olakšice. Predsjednica vlade očekuje da najnoviji paket tih olakšica posle usvajanja u Skupštini počne da se primenjuje od 1. januara.
Kompanije koje budu povećavale broj zaposlenih u prvoj godini oslobođenje 70% poreza na zarade i penziono i invalidsko osiguranje. U drugoj godini 65% i u trećoj godini 60%. I nakon toga ide normalno oporezivanje. Ove mere će se odnositi na zapošljavanje prethodno nezaposlenih lica, bez obzira da li su oni bili registrovani na Nacionalnoj službi za zapošljavanje, studenata i preduzetnika paušalaca.
Ministar financija Siniša Mali podsjeća da će od nove godine da stupi na snagu i paket poreskih olakšica koji je sa sindikatima i Unijom poslodavaca usaglašen u okviru pregovora o minimalnoj zaradi za 2020. godinu.
Idemo sa povećanjem neoporezivog dela dohotka sa 15.300 dinara na 16.300 dinara. To će umanjiti poresku osnovicu i umanjiti poreze koje poslodavci plaćaju, a takođe idemo i na smanjenje doprinosa za invalidsko i penzijono osiguranje od 0,5%. To je ukupan set mera u iznosu od 13,1 milijarde dinara koje država nudi poslodavcima, a upravo da ih stimuliše da dodatno zapošljavaju, da povećavaju plate i da se na takav način i razvijaju.
Planirali smo postepeno poresko rasterećenje privrede tako da ne ugrozimo postignutu stabilnost javnih financija, poručila je premijerka Brnabić.
Očekujemo da svi ovi predlozi, zajedno sa svim ovim merama koje smo mi radili 2018. 2017. godine i pre toga, obezbede mnogo dinamičniji ekonomski rast i razvoj Republike Srbije, mnogo bolji životni standard građana i mnogo veće plate u jednom relativno kratkom roku, ali svakako dramatično smanjenje nezaposlenosti mladih.
Srbija u posljednji kvartal 2019. godine ulazi sa opštom stopom nezaposlenosti od 10,3%. Znatno ozbiljniji izazov za našu ekonomsku politiku je stopa nezaposlenosti građana mlađih od 30 godina, koja se, kako je rekla premijerka, trenutno kreće između 24% i 25%.
Vlada Srbije je na osnovu preporuka radne grupe za saradnju sa OEBS-om i Kancelarijom za demokratske institucije i ljudska prava donela zaključak kojim se dodatno unapređuje izborni proces u zemlji, saopšteno je iz vlade. Predlozi se odnose na sređivanje biračkih spiskova, ukidanje funkcionerske kampanje, poštovanje člana 29 Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, izveštavanje javnog servisa. Završen je dokument o izmenama izbornog procesa. Šef radne grupe za unapređenje izbornih uslova i potpredsednik vlade Nebojša Stefanović izjavio je za RTS kako veruje da ima dovoljno vremena i za mere koje moraju proći redovnu skupštinsku proceduru. Navodi da je reč o promenama u vezi sa funkcionerskom kampanjom, medijima, Agencijom za borbu protiv korupcije, Regulatornom agencijom za elektronske medije i biračkim spiskovima. Direktor Fondacije za otvoreno društvo Milan Antonijević kaže da se očekuje usvajanje dokumenata u radnoj grupi koja sarađuje sa OEBS-om, pripremila Marina Bajić.
Iako je pravilo da se izborni zakoni ne menjaju u izbornoj godini, Srbija će do marta, kada na red dolaze redovni parlamentarni izbori, doneti nekoliko mera i promeniti određene podzakonske akte. Šef radne grupe za unapređenje izbornih uslova i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović za RTS kaže da će kroz te mere neke ranije odredbe biti redefinisane ili preciznije pojašnjene, posebno u zakonima o finansiranju političkih aktivnosti i biračkom spisku.
Da ću vam samo jedan primjer. Recimo, sumnja građana da je neko glasao umjesto njih. Da bi građani bili potpuno sigurni, mi ćemo im omogućiti da nakon izbora ostvare uvid u izvod iz biračkog spiska i da vide da je njihovo mjesto ostalo ako nisu izašli na izbore, da njihovo mjesto ostalo prazno i da niko nije iskoristio njihovo biračko pravo umjesto njih. Pored ovoga, hoćemo da ljude potpuno uverimo da je sve čisto, da je sve regularno i transparentno.
Set odluka će, kaže, biti preporučen Republičkoj izbornoj komisiji i Agenciji za borbu protiv korupcije. Biračka prava građana bit će preciznije definisana, a kazne u slučaju zloupotrebe javnih resursa u toku kampanje bit će pooštrene. I tačno će, dodaje Stefanović, biti propisano šta je to javni resurs.
Šta podrazumeva zloupotrebu javnog resursa, dakle, od korišćenja službenih vozila, od toga da se zabrani bilo kakva politička aktivnost u toku radnog vremena, od toga da se zabrani korišćenje javnih prostorija, odnosno prostorija javnih preduzeća za bilo kakvu političku agitaciju, od toga da se zabrani da se na bilo kom javnom skupu kojem se promovišu rezultati rada javnih funkcionera ili, da kažem, bilo koje državne institucije, na bilo koji način govori pozitivno ili negativno o bilo kojoj političkoj temi koja se tiče narednih izbora.
Kad je reč o medijima, Stefanović ukazuje da je više puta u toku razgovora vlasti i opozicije rekao da vlast nema ideju da bude uređivač niti javnog medijskog servisa, niti neke druge televizije.
Ono što možemo je da se založimo, da ohrabrimo dijalog RTS-a sa svim parlamentarnim strankama. Na RTS-u je da odluči naravno na koji način će predstavljati izborne liste. Smatram svakako da treba da budu ravnopravni uslovi za predstavljanje izbornih lista. Ja mislim da je RTS to radio i ranije.
Usvajanje mera koje su donete posle sastanaka na Fakultetu političkih nauka očekuje se uskoro i to u radnoj grupi koja sarađuje sa OEPS-om, otkriva direktor Fondacije za otvoreno društvo Milan Antonijević.
Stvari procene da li za 6 mjeseci možete vidjeti suštinsku promjenu u procesu predizbornom i u pogledu medija i u pogledu pritisaka na birače i mnogim drugima. Koliko bude potrebe, mi ćemo se ponovo nalaziti u sličnom formatu. Ono što ostaje je da verifikujemo negdje ono što je potpisano, da vidimo koji su zaključci i verujem da ima potrebe da u nekim određenim razmacima vremenskim proveravamo šta se od onoga što je potpisano sprovodi.
Antonijević dodaje da još uvijek nije dobio pismo predsjednika spoljnopolitičkog komiteta Evropskog parlamenta Davida McAllistera o budućem dijalogu vlasti i opozicije, ali također dodaje da postoje razgovori sa Evropskom unijom i da su nevladine organizacije pozvane da učestvuju u tom procesu.
Pregovori rektorke Univerziteta u Beogradu Ivanke Popović i grupe studenata koji već 11 dana blokiraju zgradu rektorata trajali su 2,5 sata, ali dogovora nema. Pregovori se nastavljaju sutra. Rektorka kaže da je razgovor sa studentima bio konstruktivan i veruje da su korak bliže dogovoru. Studenti su rekli da se nastavlja blokada zgrade rektorata dok se ne postigne dogovor, pripremio Aleksandar Milivojević.
Pregovori se nastavljaju, blokada ostaje. Rezultat je razgovora rektorke Ivanke Popović sa studentima iz grupe 1 od 5 miliona. Popovićeva nije željela da otkrije više detalja o razgovorima pre nego što se, kako je rekla, postigne konačan dogovor.
Danas smo vodili vrlo konstruktivne razgovore sa studentima koji su u blokadi rektorata. Verujemo da smo korak bliže našem dogovoru. Sutra nastavljamo i verujem da ćemo na najbolji mogući način za Univerzitet u Beogradu doći do rješenja koje će koristiti celoj akademskoj zajednici.
Prema rečima studentkinje Valentine Reković, glavna tema razgovora bilo je preispitivanje doktorata ministra financija Siniše Malog.
U konsultaciji sa profesorima koji su nas podržavali od samog početka i koji su nas posjećivali u toku blokade, zaključili smo da je svima nama u interesu da što pre na čistac izvadimo doktorat Siniše Malog i u tom smislu naš zajednički cilj jeste da univerzitet što pre počne da radi sa rješenjem tog problema i mi smo u tom smeru vodili razgovori. Razgovori su se vodili u dobrom pravcu.
Blokada rektorata traje 11. dan, a pregovori se nastavljaju sutra u 11 časova.
Premijerka Ana Brnabić je povodom blokade zgrade rektorata Beogradskog univerziteta izjavila da se rektorka Ivanka Popović svrstala na jednu političku stranu. Uz ocenu da Ivanka Popović daje kontradiktorne izjave, Ana Brnabić je u vezi sa zahtevom za smenu ministra financija Siniše Malog novinarima rekla da je kao premijerka zaslužna za to što je on u vladi i da će njen član i ostati.
Što se tiče Siniše Malog, i sve bilo kakve posljedice te odluke snosim ja. Ja sam kriva što je on u vladi, ali ja sam isto tako zaslužna što je on u vladi. I bez Siniše Malog, ovo što smo danas pričali o 70% smanjenja opterećenja na poreze na zarade za ljude koji su nezaposleni i mlade ljude, ne bi bilo. Naravno i celog ostalog tima. Ne bi bilo i mnogih drugih stvari, zato što Siniša Mali brz i efikasan, ima razumevanja za potrebe naše ekonomije i za dalje rast zemlje.
sada je pola šest, vi slušate emisiju U središtu pažnje. Na redu je reklamni blok, zatim jedna muzika, a potom u našem studiju gost profesor Saša Ranđelović, autor istraživanja i profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Koleginica Olivera Simić-Milošević između ostalog pitaće ga kako demografski pad utiče na privredu u Srbiji i regionu.
Eko. Stiže sezona slava, da.
Od troškova boli me glava,
da. Iako takvo je stanje, da. Imamo dve brige manje, da.
Bilo koji Neo plus bilo koji kućni net, prvih šest meseci besplatno.
Teško je reći ne.
VIP, druga priča.
Kolarac, tvoj svet muzike. Legendarni Emerson Gudački kvartet. Utorak, 1. oktobar u 20 časova. Koncert podržala ambasada Sjedinjenih Američkih Država.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Bitev u 17. do 26. septembra. Počnimo ljubav iz početka.
Ne vlazim da te prosim, sto mrakova sobom nosim.
Prvi album Nebo iznad starog grada sa 10 odabranih pesama grupe Stari grad.
Oprosti sve, oprosti tužno noći suze rastanje.
U izdanju PGP RTS.
Oprosti sve.
U prodaj.
Ako noćas opet odem, biće za ube.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu. Kupovinom dva tomatelo pasirana paradajza od pola litra po ceni 59,99, treći dobijate na poklon.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex. Eko.
Od sada na RTS Planeti 4 nova radijska kanala. Pletenica, Brteška, Jukebox, Rock'n'Roller. Za sve naše slušalce i one koji će to postati. Radio je mlad. 95 godina Radio Beograda.
want you to feel just like you used to. And baby, I was doing nothing the most of all.
Slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Kako demografski pad utiče na privredu Srbije i privrede u regionu, tema je kojom ćemo se baviti do 18 časova. Gost Radio Beograda 1 je dr. Saša Ranđelović, autor istraživanja i profesor ekonomskog fakulteta. Dobar dan i hvala vam što ste u našem studiju.
Dobar dan.
U svom istraživanju konstatujete da će se do 2050. godine broj stanovnika u svetu povećati za gotovo 30%, pri čemu će rast biti ostvaren u gotovo svim regionima, osim u centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Evropi. Šta na osnovu vaših analiza pokazuju dugoročna demografska kretanja u smislu broja stanovnika, kao i strukture stanovništva u Srbiji i zemljama koje su predmet vaše analize?
Dakle, reč je o istraživanju koje je Međunarodni monetarni fond sproveo u prethodnom periodu i objavio studiju na tu temu, te sam ja koristeći rezultate pomenutog istraživanja, kao i raspoloživih podataka iz populacione baze Ujedinjenih nacija i drugih podataka koji su na raspolaganju, pripremio jednu meta-analizu zapravo koja sažima ove rezultate navedenih istraživanja, na osnovu toga izvukao određene zaključke i formulisao neke preporuke u vezi javnih politika koje bi se s tim u vezi mogle voditi, i to je sve prikazano, dakle, u ovom poslednjem broju kvartalnog monitora koji je prošle nedelje objavljen. Dakle, pomenuta istraživanja zapravo pokazuju da će u naredne tri decenije, dakle do 2050. godine, ukupan broj stanovnika na svetu verovatno porasti za oko 30%, i da je taj nastavak značajnog rasta, koji će doduše biti nešto sporiji nego u prethodnim decenijama, ali i dalje značajan, predstavljati pre svega posledicu snažnog rasta broja stanovnika u Africi. Dakle, procenjuje se da će do 2050. broj stanovnika u Africi biti dupliran, a da će i većina drugih regiona u svetu zabeležiti rast broja stanovnika, dakle Severna i Južna Amerika, Azija, Australija, pa čak i Zapadna Evropa za par procentnih poena. Kao što ste u najavi naveli, dakle, region centralne, istočne i jugoistočne Evrope je praktično jedan od demografski najugroženijih u svetu, jer se očekuje da će, odnosno procenjuje da će u periodu do 2050. godine ukupan broj stanovnika u zemljama ovih 20 zemalja centralne, istočne i jugoistočne Evrope opasti za oko 13%, i da zapravo ta ukupna kretanja broja stanovnika predstavljaju posledicu dva faktora.
Da, sam upravo htela pitam šta su uzroci tog trenda.
Zapravo dva. Postoje dva uzroka. Jedan je vezan za prirodni priraštaj, odnosno natalitet, a drugi je vezan za migracije. Dakle, posmatranih 20 zemalja centralne, istočne i jugoistočne Evrope, zapravo u 10 od tih 20 zemalja oba faktora će delovati negativno na ukupan broj stanovnika. Dakle, i prirodni priraštaj i migracija, odnosno iseljavanje stanovništva iz ovog regiona ka zapadnoj Evropi pre svega. U 16 od 20 zemalja će negativno na ukupan broj stanovnika uticati samo natalitet. Dakle, svega 4 od ovih 20 posmatranih zemalja će u naredne 3 decenije imati pozitivnu stopu prirodnog priraštaja. Reč je o Turskoj, Albaniji, Severnoj Makedoniji i Crnoj Gori. Sve ostale zemlje će zabeležiti negativan prirodni priraštaj, dok će u 13 od 20 zemalja zapravo doprinos migracija biti negativan. Svega 7 od ovih 20 zemalja neće biti pogođeno negativnim kretanjem u pogledu migracije, odnosno odlivom stanovništva usled migracije. I dakle, ako se posmatra po zemljama, dakle, taj pad, očekivani pad broja stanovnika se kreće od 5-6% u zemljama kao što su Češka i Crna Gora, do preko 20% u državama kao što su Letonija i Bugarska.
Šta su posledice pada broja stanovnika kao i starenja stanovništva?
Dakle, kada govorimo o demografskim kretanjima, zapravo tema je često razmatrana u javnosti, odnosno njoj se često diskutuje, i to uglavnom sa socijalnog ili političkog aspekta. Međutim, i smanjenje broja stanovnika i starenje stanovništva ima direktne i dalekosežne ekonomske posledice. Dakle, vidjet ćemo u nastavku razgovora, možemo o tome razgovarati, da ovi demografski trendovi, dakle smanjenje broja stanovnika i starenje, negativno utiču na faktore privrednog rasta i da će neminovno to uticati na usporavanje rasta privreda zemalja centralne, istočne i jugoistočne Evrope u budućnosti. Možda sam malo pre propustio da pomenem Srbiju u ovom kontekstu. Dakle, procene pokazuju da će do 2050. godine broj stanovnika u Srbiji opasti za oko 15%, ako je sada taj broj negde približno 7 miliona, dakle, da će, to znači da će se u naredne 3 decenije ukupan broj stanovnika u Srbiji smanjiti
za
preko milion. Pri čemu neke analize sugerišu da su to možda i konzervativne procene, odnosno da možda taj pad bude bio i veći. Čak i autori pomenute studije Međunarodnog monetarnog fonda se delimično ograđuju, odnosno ukazuju da su rezultati u određenoj meri uslovljeni metodologijom koja je primenjena i da je uvek kod izrade takvih dugoročnih projekcija moguće i određeno odstupanje, a opet, kažem, često se može čuti da zapravo ovaj pad može biti i veći od narednih 15%. Dakle, taj pad od ukupnog broja stanovnika u Srbiji od 15% je čak nešto veći od prosečnog pada ukupnog broja stanovnika u zemljama centralne i istočne Evrope. I ako posmatramo u odnosu na ova dva faktora koje sam pomenuo, dakle, u Srbiji je zapravo ipak još uvek dominantan faktor smanjenja broja stanovnika negativan prirodni priraštaj. Dakle, 2/3 ovog pada u Srbiji će predstavljati posledicu negativnog prirodnog priraštaja, a 1/3 posledicu migracija. U zemljama, odnosno odljeva stanovništva usled migracija. Dok je u zemljama centralne i istočne Evrope taj odnos ova dva faktora negde pola-pola, što je i razumljivo imajući u vidu činjenicu da je dobar deo ovih zemalja centralne i istočne Evrope već integrisan u Evropsku uniju sa punom slobodom kretanja radne snage, te da su emigracije iz tih zemalja nešto lakše i izvodljivije nego iz Srbije.
U ovom kontekstu analizirali ste i raspoloživost radne snage.
Tako je, dakle, malo pre sam pomenuo da negativne demografska kretanja utiču negativno na faktore privrednog rasta. Dakle, ako posmatramo konceptualno modele privrednog rasta, dakle, znamo da tu postoje tri grupe faktora koje opredeljuju kojom dinamikom će jedna privreda rasti, privredna aktivnost rasti, BDP, bruto domaći proizvod rasti. Dakle, to su ponuda radne snage, to je raspoloživost kapitala i produktivnost tih faktora proizvodnje rada i kapitala. I praktično negativna demografska kretanja će uticati nepovoljno i na ponudu radne snage i na produktivnost. Dakle, usled smanjenja broja stanovnika, kao i usled starenje stanovništva. Dakle, očekuje se da u Srbiji do 2050. godine kontingent radne snage, dakle broj ljudi starosti između 15 i 64 godine,
radno aktivno stanovništvo.
Radno aktivno stanovništvo je nešto drugo i po užoj definiciji, to su oni koji su zaposleni ili nezaposleni, ali aktivno traže posao. Postoji tu još onaj kontingent neaktivnih koji su u radnom uzrastu, ali iz nekog razloga uopšte ne tragaju za posao. Dakle, mi da posmatramo ukupan kontingent radne snage, dakle onih koji su uzrast od 15 do 64 godine koji uopšte mogu hipotetički da se uključe na tržište rada. Dakle, i ove procene pokazuju da će se taj kontingent radne snage zapravo u naredne tri decenije u Srbiji smanjiti za petinu, dakle za oko 20%, što znači da će taj kontingent radne snage opasti za oko 800.000 ljudi. Ne znam da li je utešno to što je taj pad od 20% kontingenta radne snage u Srbiji nešto manji od proseka zemalja centralne istočne Evrope. U zemljama centralne istočne Evrope prosek negde oko 25-26%, u nekim zemljama ide čak i iznad 30%, na primjer procenjuje se da će Bugarska do 2050. godine izgubiti čak 37% kontingenta radne snage, a slično tome i Letonija, Poljska i slično. Ali mislim da nas ove uporedne analize, da nam one predstavljaju tek malu utehu, jer je i ovo smanjenje za 20%, odnosno za preko 800.000 ljudi, odnosno potencijalnih radnika, veoma značajno da će imati dalekosežne posledice.
E sad kad govorimo o posledicama, kako demografska kretanja utiču na privredni rast? Vi ste analizirali prosečnu stopu rasta BDP-a po glavi stanovnika, a treba reći i to da će i pored usporavanja rasta privredne aktivnosti usled negativnih demografskih kretanja, zemlje centralne, istočne i jugoistočne Evrope u naredne tri decenije ostvariti nešto brži privredni rast od zemalja zapadne Evrope. I to ste konstatovali u istraživanju.
Tako je, dakle, pomenuto demografska kretanja će uticati negativno na ponudu radne snage, na raspoloživost radne snage. Očekuje se da utiču negativno i na produktivnost rada, jer se očekuje starenje stanovništva, dakle povećanje prosečne starosti stanovništva u ovim zemljama, što u proseku negativno utiče na produktivnost rada, te će kao kumulativni efekat ta dva faktora zapravo doći do usporavanja privrednog rasta u odnosu na dinamiku koja bi bila ostvarena kada tih demografskih kretanja, takvih demografskih kretanja ne bi bilo. Dakle, ako se posmatraju zemlje centralne, istočne i jugoistočne Evrope, dakle, procene pokazuju da će stopa rasta bruto domaćih proizvoda po glavi stanovnika u naredne tri decenije usled negativnih demografskih kretanja biti niža za preko 1% poen godišnje nego što bi bila da tih negativnih demografskih kretanja nema i da će posledično 2050. godine bruto domaći proizvod po glavi stanovnika u zemljama centralne, istočne i jugoistočne Evrope biti za preko četvrtinu manji od bruto domaćeg proizvoda koji bi bio ostvaren da tih negativnih tendencija u demografiji nema. Šta to praktično znači? Ako u dugom roku dinamika privredne aktivnosti, dakle bruto domaćeg proizvoda, predstavlja bitnu determinantu kretanja zarada, to znači da će i, na primjer, prosečne zarade u ovim zemljama u narednih 30 godina biti za preko četvrtinu niže od iznosa koji bi bio ostvarivan da nemamo ovakve demografske projekcije. Kada je reč o Srbiji, dakle, slični su zaključci. Procenjuje se da će prosečna stopa rasta bruto domaćeg proizvoda po glavi stanovnika u naredne tri decenije biti niža za oko 0,8% poena nego što bi bila da takvih kretanja nema. Dakle, ajde, ako pretpostavimo da bi hipotetički samo, da bi u naredne tri decenije, da će u naredne tri decenije privreda Srbije rasti po stopi od 3%, to znači da bi da ovakvih demografskih kretanja nema, taj rast iznosio blizu 4%, dakle 3,8% svake godine, i te da ćemo zbog toga 2050. godine imati za gotovo četvrtinu, dakle za 23%, da budem precizniji, manji bruto domaći proizvod po glavi stanovnika nego što bi bio da nismo suočeni sa ovim demografskim izazovima.
Vrlo pesimističke prognoze. Šta demografi, odnosno ekonomisti i MMF preporučuju, znači koje su to preporuke u oblasti javnih politika, od podsticanja rađanja, u oblasti migracija, povećanju produktivnosti, koje su usmerene na ublažavanje ovih negativnih demografskih trendova o kojima ste govorili?
Dakle, ako su uzroci usporavanja privrednog rasta smanjenje radne snage, kontingenta radne snage i pad produktivnosti, onda bi i mere javnih politika trebalo možda tako posmatrati u kontekstu onih koje bi trebalo da ublaže pad tog kontingenta radne snage i koji bi trebalo da pospeše rast produktivnosti. Kada je reč o kontingentu radne snage, dakle, on zavisi od nataliteta, odnosno od prirodnog priraštaja i od migracija. U domenu prirodnog priraštaja, dakle, stopa fertiliteta u Srbiji, stopa fertiliteta pokazuje broj rođene dece po jednoj ženi. Dakle, u Srbiji iznosi sada oko 1,4, dakle, u proseku 1,4 deteta po jednoj ženi. Procenjuje se da će u narednih 3 decenije stopa fertiliteta blago porasti na do 1,5. A za prostu reprodukciju, dakle da nam se ne bi smanjivao broj stanovnika po osnovu prirodnog priraštaja, je potrebno da bude najmanje 2,1. Odnosno da na 10 žena imamo najmanje 21 rođeno dete. Dakle, daleko smo od te granice koja bi obezbedila prostu reprodukciju. I u tom pogledu tendencije kod nas su nešto lošije, čak u odnosu na prosek zemalja centralne i istočne Evrope. Šta može da se učini? Dakle, pa imamo potencijalno pronatalitetne politike, roditeljski dodatak, dečji dodatak, slično, i tu smo imali neke promene, odnosno neke reforme socijalne politike u ovoj sferi u prethodnom periodu, međutim, rezultati empirijskih istraživanja za druge zemlje pokazuju da je učinkovitost takvih mera na odluku o rađanju relativno skromna. Dakle, da takve mere utiču u većoj meri na odluku o tome da o vremenu rađanja, odnosno o tome da se parovi odluče na ranije dobijanje dece, na ranije roditeljstvo pre nego na broj rođene dece. Tako da bi verovatno fokus trebalo da bude na politikama koje smanjuju oportunitetne troškove roditeljstva. Dakle, da se unapredi sistem predškolske nege dece, dakle sistem obdaništa da bude dostupniji i u smislu raspoloživosti kapaciteta i u smislu cena, zatim da se unaprede šanse za zapošljavanje žena nakon porodiljskog odsustva i slično, te da su, zapravo to negde okvir u kome bi se trebalo kretiti, ali tu ne bi trebalo očekivati neke spektakularne rezultate, čak i ako bi se neki značajni rezultati ostvarili, oni će dati efekt tek kroz par decenija, odnosno kroz čak šta više kroz par generacija.
U Srbiji su donete brojne mere koje se odnose na podsticaj rađanja, na primer zakon o finansijskoj podršci porodicama sa decom, roditeljski dodatak je znatno povećan, vi konstatujete i spominjete i zakon o PIO, o penzijskom i invalidskom osiguranju, predviđena je dodala bonus godina radnog staža ženama po osnovu rođene dece, porodiljsko bolovanje u Srbiji je 52 nedelje, pri čemu je evropski prosek 22 nedelje. I ovo što ste rekli, aktivno uključivanje žena na tržište rada nakon porođaja. Šta je još potrebno uraditi u oblasti ublažavanja negativnih demografskih tokova, na primjer kada je reč o migracijama?
Pa, kao što ste rekli, postoji set mera oko javnih politika kojima bi trebalo razmišljati u ovom kontekstu. Neke od njih se utiču nataliteta, ali posredno utiču i na odluke o migraciji. Dakle, u literaturi su jasno identifikovane 3 grupe ekonomskih faktora koji utiču na odluku o iseljavanju stanovništva. Dakle, to je razlika u dohotku koju možete ostvariti u inostranstvu naspram onog koji ćete ostvariti ovde. Razlika u šansama za zapošljavanje u inostranstvu naspram onima koji imate u svojoj zemlji. I treća grupa faktora je vezana za opšte uslove života, kvalitet zdravstvene zaštite, obrazovanja, raširenosti korupcije, predvidivosti uslova života, pravne sigurnosti, opšte kulturnog okruženja u kojem želite da razvijate porodicu i slično. I u tom smislu, ako se pogledaju uporedni podaci, dakle, vidjet će se da je zapravo postoje snažni pokretači za emigraciju iz zemalja centralne istočne Evrope, pa i iz Srbije. Dakle, razlika u prosečnoj zaradi u Srbiji, odnosno na zemlje zapadne Evrope, je preko 1:5. Sad će neko reći, pa da, ali je sa 100 evra u Srbiji možete kupiti mnogo više robe nego sa 100 evra u zapadnoj Evropi, to je tačno. Dakle, razlika u opštem nivou cena Srbija naspram zapadne Evrope otprilike 1:2. Tako da kada, čak i kada se ove zarade koriguju za razlike u kupovnoj snazi, dobije se da je prosečna kupovna snaga prosečne zarade u zemljama zapadne Evrope 2,4 puta veća od kupovne snage prosečne zarade u Srbiji. Čak i u zemljama centralne istočne Evrope je kupovna snaga prosečne zarade za 1,4 puta veća nego u Srbiji, i to je zapravo veliki jaz koji će biti gotovo nemoguće eliminisati u naredne tri decenije, ali biće teško značajnije ga smanjiti kako bi se smanjio negativan posticaj koji po tom osnovu nastaje. Slične su zaključci kada se pogledaju podaci o stopi zaposlenosti. Ova treća grupa faktora, kvalitet institucije, odnosno kvalitet opštih uslova života, dakle, uslovi za školovanje dece, za zdravstvenu zaštitu ljudi, stepen raširenosti korupcije, pozitivna ili negativna selekcija u društvu i slično, su faktori za koje empirijske istraživanja pokazuju da su naročito bitna kod odluke o iseljavanju mladih i obrazovanih ljudi. Dakle, neretko smo svedoci primera da se na iseljavanje odlučuju ljudi koji u Srbiji već imaju posao, i to solidan posao sa solidnim zaradama, i koji iseljavanjem zapravo ne obezbeđuju sebi neku dodatnu kupovnu moć, ali se na iseljavanje odlučuju zbog opštih uslova o kojima sam govorio.
Tako, s obzirom da sve to znamo, prosto da zaključimo razgovor, ostalo nam je još 3 minuta do kraja emisije, šta su zaključci i predlozi vašeg istraživanja kad se svi ovi podaci uzmu u obzir?
Pa, zapravo, prostor za delovanje postoji pre svega u domenu aktivacije radne snage. Stopa neaktivnosti na tržištu rada u Srbiji, dakle, procenat onih koji su radnog uzrasta, a uopšte nisu zaposleni i ne traže posao, je značajno veći nego u evropskim zemljama. Ako bismo nekim javnim politikama uspeli da podstaknemo ljude, taj kontingent na radnu aktivaciju, mogli bismo u značajnoj meri da ublažimo negativne efekte demografije na ponudu radne snage i na privredni rast. Dakle, tu mislim na set mera iz oblasti poreske politike, kao što je smanjenje poreskog opterećenja rada, reforma sistema oporezivanja rada sa nepunim radnim vremenom, reformu sistema socijalne pomoći, da kada se zaposlite ne izgubite pravo na celu socijalnu pomoć, već da ona bude fazno smanjena, tako da oni koji su siromašni, koji primaju socijalnu pomoć, ne budu odvraćeni od toga da zaposlenje traže. Zatim, zadržavanje penala za prevremeno penzionisanje, što je u skladu sa praksom koja postoji praktično u svim evropskim zemljama, intenziviranje programa prekvalifikacije nezaposlenih i neaktivnih, odnosno programa obrazovanja odraslih i sl. Takođe, ipak da bismo značajnije unapredili opšte uslove života, neophodno je da ipak Srbija bude malo ambicioznija u pogledu ciljenih stopa privrednog rasta. Da bi se približavala po stepenu razvijenosti drugim zemljama centralne istočne Evrope i zemljama zapadne Evrope, neophodno je da prethodno se obezbedi povećanje investicija, pre svega su investicije te koje treba da budu nosilac privrednog, pokretač privrednog rasta u narednom periodu, ali to je, čini mi se, sada malo šira priča o tome šta je sve potrebno da bi se ukupna stopa investicija i inovacije u Srbiji povećala.
Došlo je do povećanja stranih direktnih investicija, pretpostavljam da mislite na domaće investicije. Hvala vam puno na današnjem razgovoru. Gost emisije U središtu pažnje bio je dr. Saša Ranđelović, autor istraživanja Uticaj demografskog pada na privredni rast u Srbiji i regionu, profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Poštovani slušalci, prijetan dan žele vam Darko Milosavljević, Srđan Manojlović, Ivana Pribićević i Olivera Simić-Milošević.